Da, pokaži ga. Igen, ven, ven ga stavlja. Še malo. Drž še na fino bomo naredila. Evo ga, pole.
A vi norce brijete?
Brijemo. Dlako z jezika.
Naša žena je dobro zdresirana. Morda se še spomnite leta 2021, ko se je na premierskem stolčku sukal Janez Janša. V tem času je nad ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti bdel Janez Cigler Kralj iz vrst NSI. Dotično ministrstvo je v prvem letu Janševe vlade razpisalo 2 milijona evrov vreden razpis namenjen projektom za pomoč ranljivim skupinam. Po tedanjem poročanju portala necenzurirano.si je med 17 zavodi, ki so ob zaključku razpisa prejeli sredstva, tudi zasebni zavod Iskreni. Prejeli so najvišji možen znesek v višini 130 tisoč 200 evrov. Zavod Iskreni je katoliški zavod, ki med drugim upravlja s portalom iskreni.net, vodi pripravljalnice za bodoče zakonske pare ter ponuja storitve zakonske in družinske terapije. Od razpisa leta 2021 so minila že 3 leta. V tem času je zavod Iskreni uspešno izpeljal nič koliko delavnic in objavil toliko več spletnih prispevkov. Pri tem morda posebej izstopajo prispevki preteklega polletja, ko so objavili povečano število kolumen, ki posredno ali neposredno nagovarjajo internetni trend tradwifeic oziroma tradicionalnih žena. Ta se je že pred časom razmahnil po TikToku in Instagramu, sestavljajo pa ga objave mlajših žensk. Spol vse kako razumejo zgolj v redukcionistično-biološkem smislu, po večini Američank, ki prikazujejo svoj vsakdan žene, matere in gospodinje. Zgledujejo se zlasti po gospodinjah 40. in 50. let 20. stoletja.
Yes, sir, wedding bells finally rang in the life of Margie Blake. Back from their honeymoon, she and Tim are headed for a life of wedded bliss, they think. Yes, the honeymoon is over for Tim now that he starts back to work. And it's over for Margie, too, as she enters her bright new kitchen to cook her first meal. Can she prepare those favorite dishes of Tim's, just like his mother used to make?
Slišali ste izsek dokumentarnega posnetka Housewife School iz konca 40-ih let, ki vlogo žene pomenljivo in vsekakor neironično so postavi vloge moževe matere. Kakorkoli že, vrednote dan današnjih tradicionalnih žena so malo da ne iste. Biti dobra žena, torej poslušna, biti dobra mati, se pravi nositi vso breme reproduktivnega in skrbstvenega dela, in biti dobra gospodinja, kar v resnici pomeni v celoti prevzeti neplačano gospodinsko delo. Podrobnejšo analizo in kritiko delovanja tradicionalnih žena, kot se predstavljajo na TikToku in Instagramu, ste na valovih Radio Študent lahko slišali že v januarskem sektorju Ž. Trend je seveda prispel tudi v Slovenijo, kjer ga zaznamujejo kulturne specifike, ki se jim posvečamo danes. Kot primer zagovora podobnih konzervativnih vrednot na portalu iskreni.net lahko navedemo kolumno hišne avtorice Lucije Čakš, objavljeno pod naslovom Zakaj sem rada zdresirana žena. Čakš v njej zapiše sledeče. Želim si, recimo, da bi znala biti tiho, kadar je treba. Pa da bi bila ubogljiva tudi, kadar me prosim naj pospravim, počistim ali uredim nekaj v naši hiši, kar ga še posebej moti, meni pa se še posebej ne da. In kako zelo si želim, da bi že nehala zavijati z očmi, kadar me vpraša nekaj, na kar se mi odgovor zdi očiten. Čakš opisuje občutke krivde, ker ponotranjanje ideologije ne uspe v popolnosti udejaniti, a do izvornega problema, torej patriarhata, ostaja nekritična. Iz citata lahko jasno razberemo težnjo po absolutni desubjektivizaciji ženske. Ta naj bo v vsakem trenutku kar se da ubogljiva. Njene lastne potrebe pa naj bodo neposredno vezane na družino, gospodinstvo in moža, ki je itak preobremenjen s službenimi obveznostmi. Bogi revček. Samo v tem enem prispevku je Čakš kratko malo zavrgla desetletja feminističnih teorij in aktivizma, kot da se sploh nikoli niso zgodila. Če primerjamo dotično kolumno s priročniki za ameriške, v marsičem tudi jugoslovanske žene in gospodinje iz 40. ali 50. let 20. stoletja, ne najdemo pravzaprav nobene razlike. Po podobnem principu je prav tako na portalu iskreni.net oblikovana kolumna Eve Markovič, ki je o tradicionalnih ženah zapisala, da marsikatera sodobna ženska, ki komaj diha med službenimi, družinskimi in gospodinskimi obveznostmi, verjetno hrepeneče pogleda posnetek, na katerem je domače življenje videti preprosto in idilično. Verjetno ga hrepeneče pogleda tudi marsikateri moški, ki si želi, da bi ga ob povratku iz službe vsak dan pričakala urejena žena, pospravljen dom in vrhunska pečenka. Markovič zamisel tradicionalne delitve vlog v nuklearni družini vrednoti pozitivno, a ostaja v nadaljevanju kolumne kao kritična do njene estetizacije, češ nikoli ne moreš biti popolna žena. Kaj takega je preprosto pretežko? Vedno zaostaješ za nekimi obveznostmi, ob katerih je tudi nemogoče vzdrževati lepo zunanjo podobo sebe in doma. Markovič ob koncu prispevka preide še na kao kritiko socioekonomskega sistema, ko zapiše: ali si lahko sodobna ženska v resnici izbere, kakšno življenje si želi, ne da bi jo pri tem omejevale finance in družbeni pritisk. Vsi se strinjamo, da se mora vsaka ženska brez pritiska odločati, kaj bo študirala, kakšno kariero si želi, ali si želi družine ali bi bila rajši samska. Smo sposobni enako odprto sprejeti ženske, ki se odločijo, da bodo delale polovični delovni čas, imele več otrok ali ostale doma in skrbele za gospodinstvo? Paradoks je, da je sodobnim Slovenkam ravno zadnje najtežje dosegljivo. Usmerjanju pozornosti na vpliv socioekonomskega sistema na možnosti samoodločanja žensk in, če opustimo spolni binarizem, transpolnih in nebinarnih oseb, lahko prikimamo, vendar ne brez ugovora. Prvič zato, ker kao kritični zapis ostaja znotraj utrjene neoliberalne logike, ki spominja na besede Margaret Thatcher.
Družba ne obstaja, obstajajo samo posamezniki in družine.
Če ženska ni mati in žena, je samska, ker tretja, četrta ali 60. možnost oblikovanja odnosov ne obstaja. Hashtag LOL. Drugi ugovor na podano kao kritiko pritiče sklepni misli kolumne, kjer Markovič trdi, da je tradicionalnejša oblika življenja za ženske, matere in žene danes težje dosegljiva. To iz ekonomskega vidika morda drži. Preživljanje 10-članske družine s povprečno plačo in pol se ne glede na otroške doklade pač ne izide dobro. Vsekakor pa ni res, da obča družbena klima tradicionalnejše oziroma konzervativne oblike življenja potiska na margino. To lahko opazujemo že ob porastu alt-right gibanj tako po Evropi kot drugje po svetu. Ponovno se zaostruje diskurs o splavu in pravici do samoodločanja o rojstvu otrok. Pravzaprav se zaostruje diskurs o vseh ranljivih družbenih skupinah. Takšno vzdušje pa gre v prid ideji o nuklearni družini, ki jo tvorita heteroseksualni par in vojska otrok. Ponovnega vzpona konzervativizma, ki zaudarja tudi iz omenjenih prispevkov na iskreni.net, najbrž ni bilo težko predvideti. Praviloma se obdobja nekega relativnega miru in obdobja zaostrenega napada na temeljne civilizacijske dosežke, v tem primeru na zgodovino emancipacije žensk in drugih spolnih manjšin, ciklično izmenjujejo. Kar v opisanih primerjih bode v oči je predvsem to, da konzervativke svojo željo po podrejanju razumejo kot subverzivno. Skozi avtomarginalizacijo se poslužujejo diskurzivnih taktik, ki jih prikazujejo kot žrtve emancipatornih bojev. Perverzno. V svojem bistvu pa so dokaz, da z emancipacijo še nismo zaključile. Iz spletnega portala iskreni.net se je valjala Hana.
Ne pokaži ga. Igen ven, ven ga stavlj. Še malo. Drž še na fino bomo naredila. Evo ga, pole.
A vi norce brijete?
Brijemo, brijemo. Dlako z jezika.